mallongai promen pausoi povas forigi la negativan influon de la sida corpo posizio je piedo arterioi. Sugestas tion esploroi de usone sciencistoi. Informis pri tio Medicine and Science in Sport and Exercise. Estas multai pruvoi ca existas lingo inter la longdaura sida corpo posizio, exemple dum laboro, cae apero de risco de sango circula malsano, cae metabolai perturboi.
Inter alie temas pri pli alta colesterolo, pli granda corpa zon mesuro, el montranta la minacon por la coro ventro obesezon. Samtempe aperis ideoi che interrompado de longigia sido posizio per mallongai promenoi povas positive influi la sangocirculadon. Sciencistoi alla Usona Indiana University en Bloomington subigis alla examenadoi 12 sanain, 12, 30 quinier arrein viroin, kiui ne estis obesei.
Dum la unua experimento, ili sidis en mola braksedo dum tri horoj ne movante piedojn. En la alia, dum la tri hora sid pozicio, ili havis po tri kvin minutajn paŭzo promenojn. Ili okazis post la duona, post la unu kaj duona, kaj fine post du kaj duona horoj. Ĉiu foje komence de la eksperimento kaj sekve komence de la unua, dua kaj post tri horoj. Oni kontrolis la funkciadon de ilia endotelio ĉe la femura arterio. Jam post unu horo de kontinua sida pozicio, ĝia funkciado estis je 50% malpli bona. Mallongaj 5-minutaj promenpaŭzoj kaŭzis tamen, ke ĝi la tutan tempon restis senŝanĝa.